Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana Ilondoloze, zuhambe nami Daoyami, alikolana, buso wami, aukolana Ilondoloze
Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Η συγγνώμη που δεν ακούστηκε, ο φόβος μήπως εποάζεται ξανά και πάλι το αυγό του φιδιού μέσα στα σχολεία, η μετοπική για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η ανησυχία για τη σεισμική δραστηριότητα, ο Μάριο Ντράγκη που απαντά στην Γκρέτα Τούμπεργκ. Παρασκευή 1η Οκτωβρίου, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από τους 105,8 τους 91,6 στο πρώτο αλλιώς, ωραίας διάρκειας σήμερα, έως τις 9 θα είμαστε κοντά σας. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και η ομιλούσα Μαρία Γεωργίου. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 210-696-05. Αρχίσατε τηλεφωνήματα πριν ακόμη μπούμε στο στούντιο. Στο 54-160 μας στέλνετε τα μηνύματά σας πληκτρολογώντας πρώτο με κεφαλαία μικρά ελληνικά ή λατινικά κενό και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και η καλημέρα σας και οι ευχές σας, γιατί όχι. Ακόμη μπορείτε να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ ή να μας ακολουθήσετε στο Twitter παπάκι πρώτο κάτω παύλα πρόγραμμα με 2M. 1η Οκτωβρίου είπαμε σήμερα, γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός. Είναι Διεθνής ημέρα καφέ και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Σαν σήμερα το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη το Δημήτριο Κορομιλά, και το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
Βροχή έχει πέσει τα φύλλα ξέρας. Υγρά τα μάτια μου είναι, νομίζω πως θέλω να κλάψω. Με λίγες νότες τραγούδια έχω γράψει να σου τραγουδώ. Όταν θα βλέπεις πουλιά μακριά σου να φεύγουν στον ήλιο, κοροϊδεύουν τα κλωβιά.
Και εκπομπή χωρίς διαγωνισμό και χωρίς τα βιβλία μας δεν γίνεται. Λοιπόν, σήμερα ο τυχερός ή η τυχερή στο τέλος της εκπομπής, λίγα λεπτά πριν από τις 9, θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο. Δίνουμε συνολικά 2 του αριστουργήματος, του κλασικού αριστουργήματος του Ντενί Ντιντερό, ο Μυρολάτρης Ζακ και ο αφέντης του, από τις εκδόσεις Τόπος. Στο 54-160 λοιπόν, πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κενό και τη λέξη βιβλίο. Μια γρήγορη ματιά να ρίξουμε στα site, στα θέματα που κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν αυτή την ώρα τουλάχιστον, 12-13 λεπτά μετά τις 8. Έχει κίνηση, έχουμε ξυπνήσει με πολλή κίνηση στον Κηφισό, ένα τροχαίο την προκάλεσε, όχι πως θέλει και πολύ αυτός ο οδικός άξονας, τον οποίο χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιούν πολλοί συμπολίτες μας για να μπλοκάρει. Η κίνηση είναι περισσότερη αυτή την ώρα στο ρεύμα καθόδου. Ξεκινά περίπου από την Αττική Οδό. Και στο ρεύμα ανόδου έχουμε αρκετή. Οι περισσότεροι όμως είναι στο ρεύμα καθόδου. Καταλαβαίνετε ότι η κίνηση, η οποία έχει ξεκινήσει από πολύ πρωί, έχει επιβαρύνει και τους άξονες, οι οποίοι θα διευκολύνουν εν δυνάμει τους οδηγούς από αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Το παρακολουθούμε και λίγα λεπτά πριν από τις 9 θα έχουμε και αναλυτική ενημέρωση. Λοιπόν, ξεκινώ από το Earth News για να ρίξουμε μια ματιά στα site. Πρόσθετα περιοριστικά μέτρα από τις 6 το πρωί σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Λάρισα και Κιλκής είναι το πρώτο θέμα του earthnews.gr. News 24-7, εδώ πρώτο θέμα είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής και αυτό στο οποίο αναφερόμασταν. Η μεγάλη κίνηση στην Κηφισού, κλειστό το ρεύμα ανώδου στον Κηφισό, μετά από τροχαίο διαβάζουμε και περνάμε στο ifmerida.gr. Εδώ πρώτο θέμα είναι η χθεσινή δίκη της Ιωάννας Παλαιοσπύρου. Θα αναφερθούμε αναλυτικά, θα έχουμε το ρεπορτάζ από τη χθεσινή διαδικασία που κράτησε συνολικά 9 ώρες και υπήρχαν πολλά πράγματα τα οποία μας σόκαραν. Η καθηλωτική Ιωάννα και η αμετανόητη και προκλητική κατηγορούμενη, οι διάλογοι και συγκλονιστικές καταθέσεις. Το πρώτο θέμα από το ifmerida.gr. Αυγή.gr. Κυριάκος Μητσοτάκης στην αντιπολίτευση ρίχνει την ευθύνη για τον εμβολιασμό. Διαβάζουμε. Πρώτο θέμα, στα δύο η Ελλάδα επιδημιολογικά, έξαρση στα βόρεια, ύφεση στα νότια, ο ρόλος του εμβολιασμού. Το πρώτο θέμα, να ρίξουμε μια ματιά και στο έθνος.gr, όπου και εδώ η Θεσσαλονίκη κυριαρχεί. Τι οδήγησε στην έκρηξη κρουσμάτων στη βόρεια Ελλάδα, Κάπαρα Βέλος, στο έθνος.gr, πολύ μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία. Και μια και μιλάμε για την κατάσταση που παρουσιάζει η χώρα επιδημιολογικά, και το επόμενο βήμα που κάνουμε είναι, ανοίξαν τα σχολεία και έχουμε μία εικόνα, παρακολουθούμε το πώς πάνε τα κρούσματα στα σχολεία και η εικόνα που έχουμε, εικόνα αναμονής θα μπορούσα να πω. Το επόμενο ερώτημα είναι πώς θα ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Και γι' αυτό το λόγο στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο, υφυπουργό παιδείας αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλή σας ημέρα, κύριε Συρίγο.
Καλημέρα σας, κυρία Γεωργίου.
Σας άκουσα που απαντάτε, βλέπετε την καλημέρα με ένα χαμόγελο. Γιατί θεωρείτε ότι έχει δοθεί απάντηση για το πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια? Γιατί ακούω ότι για κάποια υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις για μαθήματα τα οποία παρακολουθούν πολλοί φοιτητές, πώς θα προσέλθουν. Και ξαναμπαίνει στη συζήτηση η εξ αποστάσεως εκπαίδευση για κάποια μαθήματα τουλάχιστον.
Οι φοιτητές νομίζω έχουν δώσει την απάντησή τους.
Με τον εμβολιασμό.
Εννοείται με τον εμβολιασμό. Θέλω να πάω να κάνω μάθημα. Δηλαδή, είναι ωραίο να ξαναγυρνάμε πίσω στο Μάρτιο του 2020, που δεν ξέραμε τι ήταν ο κορονοϊός και όλα αυτά, και να τα αντιμετωπίζουμε ως κάτι καινούριο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη φορά είμαστε προετοιμασμένοι. Δηλαδή, τα παιδιά, οι φοιτητές, έχουν εμβολιαστεί σε ποσοστό. Θα δω σήμερα τα αποτελέσματα. Πρέπει σήμερα να κοντεύουμε στο 78% μέσος όρος. Υπάρχουν μάτια που έχουν ποσοστό εμβολιασμού 90%.
Mm-hmm. Αν προσθέσετε και αυτούς που έχουν νοσήσει, φαντάζομαι αυτά τα μεγάλα.
Το ποσοστό των εμβολιασμένων την προηγούμενη Παρασκευή ήταν 71%. Συν 5,5% αυτοί που είχαν νοσήσει. Εάν προσθέσουμε σε αυτά τα νούμερα και εκείνους που έχουν νοσήσει ατύπως, χωρίς δηλαδή να έχει εμφανιστεί το πρόβλημα και δεν κατεγράφησαν από κάποιο τεστ, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πετύχει το τείχος ανοσίας στο πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές δηλαδή θέλουν να αρχίσει το μάθημα. Τώρα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, έβγαλε χθες μια απόφαση η οποία λέει όλα τα μαθήματα κανονικά όπως πρώτα, με μάσκες. Με μάσκες. Οι μάσκες είναι το κρίσιμο σημείο. Από εκεί πέρα θα υπάρχουν και κάποιοι επόπτες, υγειονομικοί επόπτες, οι οποίοι θα παρακολουθούν τα πιστοποιητικά των φοιτητών που θα προσέρχονται, για να διασφαλίζεται ότι αυτοί οι οποίοι θα είναι μέσα θα είναι εμβολιασμένοι ή θα είναι νοσήσαντες ή θα είναι άτομα που έχουν κάνει εργαστηριακό τεστ.
Έχετε καταλήξει στο ποια πρόσωπα, σε ποια πανεπιστήμια θα κάνουν αυτούς τους ελέγχους? Γιατί είναι κομβικό αυτή, είναι κομβική αυτή η έλεγχη.
Τα πανεπιστήμια... τα περισσότερα έχουν ήδη προχωρήσει σε επιλογή αυτών των προσώπων. Είναι θέμα των πανεπιστημίων. Mm-hmm. Εμείς δώσαμε το κονδύλιο.
Μάλιστα. Άρα κάθε πανεπιστήμιο επιλέγει τα δικά του πρόσωπα που θα ασκούν.
Με τα κριτήρια τα οποία θέλει εκείνο.
Και αν κάποιοι καθηγητές, για παράδειγμα, αυτό το έχω ακούσει από την Αθήνα, από σχολές της Αθήνας. Εάν κάποιοι καθηγητές επιμείνουν ότι τα μαθήματά τους θα παρακολουθούν 200 φοιτητές, 250, και είναι πολλοί για να μπουν στο αμφιθέατρο, δεν τους δίνεται δυνατότητα να κάνουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ακόμη και αυτοί θα πρέπει να βρουν τον τρόπο, έστω μοιράζοντας στη μέση τους φοιτητές, να κάνουν το μάθημά τους διαζώσεις κι αυτοί.
Λοιπόν, φύγεται ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο απέφευγα, στο οποίο δεν ήθελα να πω, θέλω να σας πω τη σκέψη. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια έκτακτη κατάσταση. Αν κάποιος θεωρεί ότι είναι μεγάλη η αίθουσα στην οποία κάνει μάθημα, ας το σπάσει στα δύο. Ας κάνει δηλαδή το μισό μάθημα στους μεν και μετά να το σπάσει, να κάνει ένα τρίωρο, να κάνει από μια μισή ώρα στους μεν και από μια μισή ώρα στους δε. Και ας κάνει άμα θέλει μάθημα και άλλη μια μέρα και ένα Σάββατο. Δεν πρόκειται κανένας να του πει όχι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο περιμένουμε από το κράτος να έρθει να μας πει τα πάντα. Σκέφτομαι δυνατά, φωναχτά και λέω: έχω μπροστά μου μία αίθουσα. Θεωρώ ότι στην αίθουσα είναι 400 άτομα. Μπορώ να συνεδεθώ με κάποιους συναδέλφους μου. Ας κάνω 2-3 ώρες μάθημα παραπάνω. Είναι έκτακτες συνθήκες. Δεν μπορούμε να ξαναυποχρεώσουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να περάσουν στη φάση που ήμασταν 1,5 χρόνο τώρα. Το μάθημα στα πανεπιστήμια γίνεται διαζώσεις. Δεν γίνεται εξ αποστάσεως. Ειδικά στα μεγάλα ακροατήρια. Άμα έχεις ένα μικρό ακροατήριο, μπορεί να το κάνει και εξ αποστάσεως. Αλλά στο μικρό ακροατήριο, στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει νόημα να το κάνεις εξ αποστάσεως. Mm-hmm. Στο μεγάλο ακροατήριο όμως, όταν έχεις 300 φοιτητές, πώς δεν το κάνεις εξ αποστάσεως.
Άρα θα τους πει όχι στο εξ αποστάσεως. Καταλαβαίνω ότι κάποιος, είπατε δεν μπορεί να τους πει κάποιος όχι αν λάβουν μέτρα, θα τους πει όχι στο εξ αποστάσεως.
Το εξ αποστάσεως δεν υπήθεται πάνω στο τραπέζι. Εκείνο που λέω για μέτρα είναι, άμα θέλουν, σε συνεννόηση με το τμήμα, να σπάσουν κάποια, κάποια ακροατήρια μεγάλα, να τα σπάσουν στα δύο, να κάνουν, να μοιράσουν τις ώρες, να βρεθούν συνάδελφοι οι οποίοι να κοιτάξουν, πανεπιστημιακοί συνάδελφοι εννοώ, οι οποίοι να κοιτάξουν πώς να μοιράσουν τις ώρες, να δουλέψουν και το Σάββατο άμα χρειαστεί. Δηλαδή, δεν είναι τα πράγματα ερχόμαστε στη βολή μας και περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τα πράγματα, το Υπουργείο ορίζει κάποιες βασικές παραμέτρους. Θα γίνουν διαζώσεις τα μαθήματα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος μπορεί να έρθει ως υγειονομικός επιτηρητής και να ελέγξει τι γίνεται με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Οι φοιτητές έχουν εμβολιαστεί. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.
Έχετε αποφασίσει να κάνετε με αυτούς που δεν θα θελήσουν από τους φοιτητές, με τους φοιτητές που δεν θα θελήσουν να επιδείξουν ούτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, γιατί θα θέσουν θέμα προσωπικών δεδομένων, δεν θα θελήσουν να επιδείξουν το rapid test, γιατί αν δεν κάνω λάθος, οι μη εμβολιασμένοι υποχρεούνται σε rapid test.
Μάλιστα. Δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν μάθημα. Τώρα θα μου πείτε τι θα γίνει αν κάποιος αρχίζει και φωνάζει. Εγώ μπορώ να σας πω ότι τις 2-3 πρώτες μέρες επίτηδες κάποιοι θα αρχίζουν να φωνάζουν. Είναι θέμα χειρισμού. Εκείνη την ώρα με ψυχραιμία από τις Βρετανικές αρχές έχουν την εμπειρία. Ξέρουμε από τέτοιες φασαρίες και από τέτοια πράγματα τα οποία γίνονται για να φανεί να περάσει μια εικόνα προς τα έξω. Οι άνθρωποι αυτοί, αν θα έρθουν, θα έρθουν μία ή δύο φορές απλώς για το σόου. Δεν πρόκειται να έρθουν τρίτη φορά.
Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Δεν είναι αμυγός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μπορεί όμως να το δούμε και κατά τη λειτουργία του χειμερινού ή του θερινού εξαμήνου, να έχουμε τέτοια θέματα. Να πάμε λίγο στη Βόρεια Ελλάδα και σε αυτά που είδαμε στη Σταυρούπολη χτες, μεταφέρθηκαν τα γεγονότα αυτά στον Εύωσμο. Κύριε Συρίγο, μάλιστα κατηγορηθήκατε ότι ακολουθήσατε στην επιχειρηματολογία σας τη λογική των δύο άκρων. Παρόλα τα αυτά, εδώ έχουμε ένα πολύ ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτό που είδαμε στη Σταυρούπολη. Είδαμε πολλούς από τους πρωταγωνιστές, κάποιοι μας σόκαραν με τους χαιρετισμούς τους, να προέρχονται από τη σχολική κοινότητα. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου, όταν λοιπόν, τα παιδιά αυτά προέρχονται από τους μαθητές?
Λοιπόν, ευχαριστώ για την ερώτηση. Οφείλω να επισημάνω τα ακόλουθα. Το πρώτο είναι ότι στη δική μου αντίληψη, φασίστας είναι αυτός που ανοίγει κεφάλια. Ασχέτως του τι πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του και την ιδεολογία του, τι πιστεύει ότι είναι. Επομένως, από την ώρα που ανοίγει κεφάλια, είσαι φασίστας. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία. Δεν είναι καταδικαστέα η βία των ναζιστικών ομάδων και αποδεκτή ή ανεκτή η βία των αντιφασιστών. Η παρουσία οπαδών της Χρυσής Αυγής, όπως φάνηκε ότι υπάρχει στα σχολεία, δεν ξέρω αν είναι μέσα από τα σχολεία.
Οι οποίοι είναι και μεταφερόμενοι, όπως διαπιστώσαμε χθες. Δηλαδή, τους είδαμε να πηγαίνουν αλλού. Όταν δεν μπόρεσαν να έχουν πρόσβαση στη Σταυρούπολη, να πηγαίνουν στον Εύωσμο.
Έχω την εντύπωση ότι. Η εντύπωση είναι, δεν έχω στοιχεία, διευθυνίζω. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα συνδυασμό παραγόντων. Είναι κάποιοι θύλακες της Χρυσής Αυγής, ίσως μέσα σε κάποια σχολεία. Είναι κάποιοι μεταφερόμενοι χρυσαυγίτες που πηγαίνουν από σχολείο σε σχολείο, οι οποίοι συνεργάζονται και με χούλιγκανς. Όλα αυτά είναι ένα τεράστιο μείγμα το οποίο έλκεται από τη βία. Το θέμα είναι ότι η παρουσία των οπαδών της Χρυσής Αυγής προσβάλλει την ιστορία αυτού του τόπου, το οποίο μαρτύρησε από τους Ναζί στην περίοδο της κατοχής. Αυτά αντιμετωπίζονται θεσμικά. Όπως αντιμετωπίστηκε θεσμικά η Χρυσή Αυγή το 2013 και τελικώς διαλύθηκε, έτσι θα αντιμετωπιστούν τώρα και τυχόν φυλακές στα σχολεία. Δεν θα επιτρέψουμε να γυρίσει ο κόσμος πίσω. Θεσμικά σημαίνει ότι είναι η αστυνομία εκεί πέρα, η οποία παρακολουθεί τι γίνεται και έχει αναλάβει και η δικαιοσύνη. Θεσμικά δεν είναι παίρνω ένα στυλιάρι στα χέρια μου και δεν θα αφήσω κανένα να περάσει.
Πολλό δε μάλλον που έχουμε καταγγελίες παιδιών μαθητών ότι υφίστανται και οι ίδιοι bullying και μπορούμε να το καταλάβουμε. Ακούσαμε και ακούσατε παιδιά που είπαν ότι επειδή διαφωνούσαμε με αυτούς που από το σχολείο κάναν τα επεισόδια, μας επιτέθηκαν, μας έδιραν.
Οπότε εκείνο το οποίο περιμένω, ειδικά από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία από χθες έχει ξεφύγει εντελώς, να καταδικάσει ρητά και απερίφραστα τη βία από όπου και αν προέρχεται. Δεν αντιμετωπίζεται η Χρυσή Αυγή με βία από αυτούς που αποκαλούνται αντιφασίστες. Η Χρυσή Αυγή αντιμετωπίζεται μόνο θεσμικά. Και θεσμικά είναι η αστυνομία μέσα αυτή τη στιγμή. Είναι η δικαιοσύνη. Δεν είναι η θεωρία των δύο άκρων που ακούω.
Καταλαβαίνετε βέβαια ότι δεν είναι ένα θέμα που έχει να το χειριστεί η αντιπολίτευση. Έχετε να το χειριστείτε εσείς.
Όχι, η αντιπολίτευση είναι εκείνη η οποία σολάρει τις τελευταίες δύο ημέρες ότι υπάρχουν, η κυβέρνηση υποστηρίζει τους φασίστες. Έχω βαρεθεί να τα ακούω. Έχει και σήμερα πρωτοσέλιδο η Αυγή. Τώρα τι να σας πω. Όταν λες ότι καταδικάζεις τη βία από όπου προέρχεται, διότι η καταδίκη της βίας είναι θεμέλιο της δημοκρατίας, είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα.
Πάντως, το Υπουργείο έχει πολύ βαριά ευθύνη να εκαθαρίσει τα σχολεία από αυτούς τους ανθρώπους. Να φανεί πολύ αυστηρό για να μην εξαπλωθεί αυτό το φαινόμενο. Πολλό δε μάλλον που φαίνεται ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπεδείκνυαν σε κάποιους από τους πρωταγωνιστές τον τρόπο με τον οποίο ήσυχα θα φύγουν από το σχολείο.
Ναι, τώρα τι ακριβώς συνέβη με τους πρωταγωνιστές και με όλα αυτά, δεν μπορώ να το ξέρω με τους καθηγητές. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό θα εξεταστεί. Μπορώ να σας πω και την άλλη άποψη που άκουσα. Ναι. Φοβούμενοι για την ασφάλεια των μαθητών τους, θέλανε να βγάλουν αυτούς τους ανθρώπους εκτός τους, να ζει εκτός σχολείου για την ασφάλεια των μαθητών. Δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς τι συνέβη. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή ότι καθηγητές συνεργάζονταν με πυρήνες της Χρυσής Αυγής. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το διαπιστώσει η δικαιοσύνη και η αστυνομία και η διοικητική εξέταση, ένα από τη διοικητική εξέταση που έχει ζητήσει το Υπουργείο Παιδείας.
Ότι μπορεί να υπάρχουν, ναι, να δεχτούμε ότι δεν ξέρουμε, ότι μπορεί να υπάρχουν καθηγητές που δεν είχαν καταλάβει. Είστε εκπαιδευτικός, είστε ακαδημαϊκός. Είναι δυνατόν να μην είχαν καταλάβει, γιατί βρέθηκαν και στη Λιάρια στο σχολείο. Είναι δυνατόν να μην είχαν καταλάβει ότι υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία εστερνίζονται αυτές τις ιδέες, ότι έχουν συμπεριφορές οι οποίες είναι εξωσχολικές.
Αυτά θα διαπιστωθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Σας είπα, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς που ήταν μέσα στο σχολείο και χαιρετούσαν ναζιστικά ήταν μαθητές ή ήταν εξωσχολικά στοιχεία που μπήκαν μέσα στο σχολείο, γιατί διαπίστωσα σε κάποιο σημείο ότι υπήρχαν από τα βίντεο που είδα, διευκρινίζω. Υπήρχε και αυτή η λογική του χουλιγκανισμού, του οπαδικού αθλητισμού μέσα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτά τα τρία σημεία διαπλέκονται.
Τι θα συμβεί με τους μαθητές, γιατί για τα άλλα στοιχεία φαντάζομαι, το είπατε και εσείς, είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Τι θα συμβεί με τους μαθητές οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε αυτά τα επεισόδια?
Ας περιμένουμε να δούμε πρώτα τι θα μας πούνε και να δούμε τι θα βγει από την έρευνα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν γίνονται ανεκτές καταστάσεις Χρυσής Αυγής. Η περίοδος στην οποία αυτή η περίοδος του 2010-2013 που κοιτάζαμε πίσω από την πλάτη μας, μήπως κάνει κανένας χρυσαυγίτης για να μιλήσουμε ή όχι, δεν θα επιτρέψουμε να ξαναγυρίσει τη χώρα.
Κύριε Συρηγό, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους χρωμάτων παγκοσμίως, η PPG,
ανέθεσε την παραγωγή και εμπορία των υψηλής ποιότητας προϊόντων Pittsburgh
στη βιομηχανία χρωμάτων Color Style AV.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
In her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray.
that she will sing.
Till everything burns, while everyone screams, burning their lies, burning my dreams. All of this hate and all of this pain, I'll burn it all down as my anger rains. Till everything burns.
Ερτ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Να πάμε στη συντήση μας από την περιφέρεια. Ο Γιώργος Παπαδάκης από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Να ξεκινήσουμε βέβαια από την Κρήτη, εδώ από την Κρήτη, από το Αρκαλοχώρι.
Βέβαια.
Η περιοχή ήταν η τέταρτη νύχτα, δύσκολη νύχτα που πέρασαν οι σεισμόπληκτοι κατ' εξοχήν σε αντίσκηνα και στα αυτοκίνητα οι περισσότεροι. Πάμε όμως να δούμε τις ειδήσεις με τη σειρά. Χθες επισκέφθηκε την περιοχή ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, προκειμένου να δει από κοντά την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και να εκφράσει, όπως και έπραξε, την συμπάθεια και τη συμπαράσταση τους πληγέντες. Βαθιά συγκινημένος, εμφανώς συγκινημένος, ο κ. Ιερώνυμος θυμήθηκε προσωπικές στιγμές από τον σεισμό στην ιδιωτεία, ο οποίος είχε ισοπεδώσει το χωριό του και δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους σεισμούς που συμβαίνουν αυτό το διάστημα στην Θήβα. Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας δήλωσε ότι ήταν αδύνατο να μην έρθει να συμπαρασταθεί στους κριτικούς αυτές τις δύσκολες στιγμές που δοκιμάζεται ο τόπος από την μανία του Εγκέλαδου. Την πραγματική διάσταση τώρα της κατάστασης που βιώνει η κάτοικη της περιοχής παρουσίασε τον κύριο Ιερώνυμο, ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου, κύριος Ανδρέας Νανάκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ας μην κοροϊδευόμαστε, οι άνθρωποι θα ξεχειμωνιάσουν εδώ. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος, ο κ. Φραγκάκης, επισήμανε στον Αρχιεπίσκοπο ότι έχουν ζητηθεί ήδη εγγράφως 420 οικίσκοι και 100 αίθουσες διδασκαλίας, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει σχετική δέσμευση από την κυβέρνηση. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον οι πρώτοι 50 οικίσκοι. Ειδική αναφορά έκανε στα σχολεία, τα οποία στην πλειονότητά τους έχουν κριθεί ακατάλληλα. Ο κ. Φραγκάκης δήλωσε μάλιστα ότι από τα 1.800 παιδιά που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου, τα 1.400 δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σχολεία τους. Επίσης, όπως ανέφερε, είναι αδύνατη η τηλεκπαίδευση, αφού κατανοητό.
Δεν έχουν υπολογιστές τα παιδιά.
Ακριβώς, δεν υπάρχουν σπίτια στην
ουσία.
Δεν υπάρχει
σπίτια, υπολογιστές, σύνδεση.
Ακριβώς. Αυτά όσον αφορά το σεισμό, παρακολουθούμε το θέμα εδώ και θα δούμε και τις εξελίξεις σήμερα. Να πάμε τώρα στην Πάτρα να πούμε και μια ευχάριστη είδηση. Εξιτήριο πήρε χθες από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας ο 6χρονος Φώτης, ο οποίος είχε συγκινήσει το Πανελλήνιο όταν βρέθηκε διασωληνωμένος μετά από ατύχημα που σημειώθηκε σε αγώνες επίδειξης καρτ την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου.
Γιώργο, έμαθα ότι το πρώτο πράγμα που ζήτησε να φάει παστίτσιο.
Ναι, ναι, μπράβο. Αυτό, ναι, είναι ένα ευχάριστο, μια ευχάριστη.
Βέβαια, βέβαια.
Και δίνει έτσι σε όλους μια.
Μια ανάσα. Ανησυχήσαμε με το παιδί πολύ, ναι.
Όντως. Το επόμενο διάστημα, μάλιστα, ο 6χρονος θα παρακολουθείται από ψυχολόγο, γιατί έχει τρομάξει κατ' εξοχήν την εικόνα αυτή.
Βέβαια.
Στιγμής που το καρτ έπεσε πάνω του. Θα συνεχίσει και φυσικοθεραπείες προκειμένου να πατήσει σταθερά στα πόδια του γιατροί. Δεν έφυγαν, όπως είναι γνωστό, στιγμή από το προσκεφάλι του. Από την πρώτη στιγμή έδωσαν μάχη, είναι γνωστό αυτό. Του έδωσαν μάλιστα και έπαινο, τον επένεσαν για τη δύναμη και το θάρρος που επέδειξε όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, στην Πάτρα να μείνουμε. 67 είναι οι νοσηλείες από κορονοϊό στα νοσοκομεία της Πάτρας. Στο Πανεπιστημιακό νοσηλεύουν 30 ασθενείς. Στις κλινικές του, ένα στην παιδιατρική. Υπάρχει και ένα παιδάκι λοιπόν. Και 13 στην ΜΕΘ COVID. Ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας 21 στις κλινικές COVID και 2 στη ΜΕΘ. Ακόμη τώρα, να πούμε και μια είδηση που έρχεται από το Αγρίνιο. Τον Αγρινιώτη σύγχρονο Φιδιππίδη Φώτη Δησιμόπουλο, ο οποίος είναι ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος μετά από 23 χρόνια κέρδισε τον ιστορικό υπερμαραθώνιο Σπάρταθλον, τίμησε σε ειδική εκδήλωση στην Πλατεία Δημοκρατίας ο Δήμος Αγρινίου. Και να πάμε και στο Βόρειο Αιγαίο. Mm-hmm. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατατέθηκε το υπεύθυνο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παρακολούθησης για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν εκεί από άλλο σεισμό, τον καταστροφικό σεισμό της ΣΑΜΟ, 11 μήνες πριν. Το Σώμα, αφού ενημερώθηκε αναλυτικά για το περιεχόμενό του από τον πρόεδρο της Επιτροπής Μανώλη Κάρλα, τον εξουσιοδότησε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη και τον αντιπεριφερειάρχη ΣΑΜΟ, κ. Πανουράκη, να επιδώσουν ιδιοχείρωση στο υπόμνημα της Επιτροπής, καθώς και την σχετική με το σεισμό απόφαση της 4ης Φεβρουαρίου 2021 στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την σημερινή του επίσκεψη της Σάμου. Και από το Βόρειο Αιγαίο, μία είδηση τώρα από το Νότιο Αιγαίο, ένα ακόμη περιστατικό έμφυλης βίας αποκαλύπτει με θύμα μια νεαρή γυναίκα από τη Ρόδο, η οποία ως γνωστόν κατέληξε στο ΚΑΤ μετά από χτυπήματα από τον σύζυγό της μέσα σε ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Η 30χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένα πλευρά και θλαστικά τραύματα. Κατά την επιστροφή της στη Ρόδο, η νεαρή γυναίκα επέβαλε μήνυση και κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του σύζυγου της. Και από το Νότιο Αιγαίο, μια είδηση που μας έρχεται από το Βόλο. Mm-hmm. Δύο αστυνομικούς τραυμάτισαν ελαφρά Ρωμά τα ξημερώματα όταν οι πρώτοι πήγαν να τους κάνουν παρατήρηση για διατάραξη κοινής ησυχίας στον οικισμό του Αλιβερίου. Το περιστατικό συνέβη 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, ενώ συνελήφθησαν 2 Ρωμά και αναζητείται και ένας τρίτος, καθώς αναγνωρίστηκαν ως οι δράστες του επεισοδίου. Και από την Κομωτινή, για να κλείσουμε με αυτή. Mm-hmm. Την είδηση, η ΧΕΝ Κομωτινής και η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούνται με την ΚΙΝΣΕΠ Κομωτινή Ενδράση, διοργανώνουν σήμερα στις 6 το απόγευμα εκδήλωση με θέμα τη βία ακριβώς κατά των γυναικών με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Είδα τον φόβο».
Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Την καλή μας ημέρα στο Ηράκλειο. Ακούγοντας Πάτη Σμιθ, να σας πούμε για όσους ταλαιπωρείστε ή σκοπεύετε τώρα να φύγετε από το σπίτι, ότι άνοιξε πριν από λίγα λεπτά, δόθηκε στην κυκλοφορία των οχημάτων η λεωφόρος Κηφισού που είχε διακοπεί στο ύψος της Πέτρου Ράλη, στο ρεύμα προς Λαμία, λόγω τροχαίου ατυχήματος με 2 τραυματίες. Όπως σας είπαμε ήδη, ελπίζουμε ότι την επόμενη ώρα θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Κηφισού λοιπόν. Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη, μας λέει η Πάτη Σμιθ. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. 2 αντίτυπα θα κερδίσει από 1 αντίτυπο. 2 θα δώσουμε εμείς. Ο τυχερός ή η τυχερή στο τέλος της εκπομπής, λίγα λεπτά πριν από τις 9. Άρα για λίγο ακόμη να ανοιχτώ στο διαγωνισμό μας. Ο μυρολάτρης Ζακ και ο αφέντης του Ντενί Διντερό, το κλασικό αριστούργημα από τις εκδόσεις Τόπος. Το βιβλίο που ύμνησαν ο Γκέτε, ο Σίλαρ, ο Μίλαν Κούντερα. Ναι, οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη για το καλύτερο ή για το χειρότερο. Χθες παρακολουθήσαμε τη δίκη. Η οποία ξεκίνησε για το κορίτσι την Ιωάννα Παλαιοσπύρου, που ένα άλλο κορίτσι της κατέστρεψε τη ζωή, της κατέστρεψε το σώμα και το πρόσωπο και την ψυχή, γιατί όχι. Ήταν σοκαριστική η διαδικασία. Η Ντίνα Τσουκαλά την παρακολούθησε, η δικαστική μας συντάκτρια, την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κράτησε 9 ώρες, Ντίνα, και με σόκαρε κυριολεκτικά η αντίδραση της κατηγορούμενης. Καλή σου μέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Δύσκολα θα ξεχάσει κανείς τη χθεσινή διαδικασία με την σοκαριστική αφήγηση της Ιωάννας για όσα έζησε και όσα συνεχίζει να ζει. Και βέβαια την αντίδραση, όπως είπες και εσύ, της κατηγορουμένης, η οποία σύμφωνα και με την Ιωάννα και με τους δικηγόρους της, φαίνεται να μην έχει μετανιώσει για τίποτα. Και μάλιστα προκάλεσε λέγοντας ότι η Ιωάννα γνωρίζει γιατί έγιναν όλα αυτά.
Ουσιαστικά όχι μόνο δεν ζήτησε συγγνώμη, επιβεβαίωσε και την... το ότι επιμένει σε αυτή την πράξη. Δεν αισθάνεται ότι έχει προκαλέσει κακό.
Είναι χαρακτηριστικές οι φράσεις της όταν απευθυνόμενη στο θύμα, έτσι αποκάλυψε την Ιωάννα, δεν την είπε με το
άλλο σοκαριστικό όνομά αυτό.
Της.
Αυτό ήταν άλλο σοκαριστικό στοιχείο.
Παρότι είχαν μιλήσει μαζί, ξέρω ότι αυτό που έχει γίνει δεν είναι αποδεκτό, είπε, αλλά εσύ Ιωάννα γνωρίζεις γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να της αφαιρέσω τη ζωή. Λες και οποιοδήποτε λόγος μπορεί να δικαιολογήσει μια τέτοια καταστροφή, μια τέτοια βλάβη, μόνιμη αναπηρία πλέον κατά 90% σε μια 35χρονη γυναίκα.
Είναι τρομερό. Αυτή αισθάνεται δικαιωμένη πάντως και μαθαίνω, θα μας το επιβεβαίωσε εσύ, ότι ούτε η οικογένειά της έχει αισθανθεί την υποχρέωση να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που... έχει κάνει η κατηγορουμένη.
Ουδής επικοινώνησε με την 35χρονη όλο αυτό το διάστημα, τους 16 μήνες, για να της εκφράσει την συγγνώμη, τη συμπαράστασή τους πλέον στο βασανιστήριο που υφίσταται καθημερινά με τα πανωτά χειρουργία η Ιωάννα. Και μόνο ο συνήγορος της κατηγορουμένης, ο κ. Χαγιόγλου, ζήτησε συγγνώμη, αλλά προσωπικά, όπως διευκρίνησε, δεν αφορά τη στάση της κατηγορουμένης. Εκείνη ήταν παγερή, ψυχρή, η 36χρονη, με ένα βλέμμα που κοιτούσε ευθεία, απέφευγε να κοιτάξει την Ιωάννα και μόνο η Ιωάννα την κοίταξε, απευθύνθηκε σε αυτή λέγοντάς της πως παίζει θέατρο και δεν υπάρχει ούτε ίχνος μεταμέλειας για ό,τι έχει κάνει.
Αυτό φάνηκε. Άλλωστε, από την άλλη μεριά βλέπεις αυτό το κορίτσι το οποίο αντλεί δύναμη, όσο δύσκολο και αν είναι από αυτή τη διαδικασία, έτσι φαίνεται, και περιμένει να επέλθει κάθαρση, γιατί μιλάμε πια για σκηνές αρχαίας τραγωδίας, η δικαίωση ουσιαστικά. Ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο κοντά βρισκόμαστε στο 18μηνο? Η διαδικασία θα κρατήσει
είναι
πολύ.
Είναι 16 μήνες, όχι, δεν νομίζω. Η δίκη προχωράει με γρήγορο ρυθμό. Εκστάστηκαν χτες περισσότεροι από 7 μάρτυρες. Οι περισσότεροι ήταν φίλοι, ήταν συνάδελφοι της Ιωάννας, αστυνομικοί και φίλοι. Θα συνεχιστεί, θα δώσει βέβαια έμφαση στο δικαστήριο στις καταθέσεις των γιατρών. Την Τρίτη θα συνεχιστεί η διαδικασία. Έχει δώσει αρκετές δικασίμους μέσα στον Οκτώβριο, επομένως εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου.
Σύντομα, δεν θα περάσει το 18μηνο, γιατί θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη, να αποφυλακιστεί.
Να αποφυλακιστεί, ναι. Όχι, δεν νομίζω. Ήταν ούτως ή άλλως τόσο περιγραφική ο Άννας αυτά που κατέθεσε. Σύμφωνα με την ίδια υπήρχε πρόθεση να τη σκοτώσει και αυτό είναι το τρομακτικό. Εκτός από το μαραθώνιο που δίνει η κοπέλα για να αποκαταστήσει τις βλάβες στην υγεία της, όχι να τις αποκαταστήσει, να μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή όπως είπε, να είναι λειτουργική. Αυτό είναι που είναι το σοκαριστικό, είναι το γεγονός ότι ο φόβος ότι μπορεί να υπήρχαν και συνεργοί οι οποίοι όπως βλέπεις δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη. Και η πρόθεση της, η αίσθηση της Ιωάννας ότι η 36χρονη θα θελήσει να ολοκληρώσει το εγκλημά της, να το αποτελειώσει όπως είπε.
Πάντως ένας άνθρωπος που δεν έχει μετανοήσει είναι σαφές ότι μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει.
Ναι, εξάλλου το βασίζει στην εκτίμηση, στην προειδοποίηση των αστυνομικών, οι οποίοι της είπαν να προσέχει από την πρώτη στιγμή, την προσπάθεια της κατηγορουμένης να πάει στο νοσοκομείο, ρωτούσε και ξαναρωτούσε αν είναι αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας και πώς μπορεί να πάει κάποιος να την επισκεφτεί. Όπως καταλαβαίνεις, είναι λόγοι για να φοβίζουν την Ιωάννα.
Η οποία, ναι, στις δηλώσεις μετά αναφέρθηκε και σε αυτό. Έχεις παρακολουθήσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν λέω πόσα, για να αποκαλύπτουμε τις ηλικίες μας.
Σου έχει τύχει.
Ναι, σωστά. Σου έχει τύχει άλλη φορά που έχεις παρακολουθήσει όλων των ειδών της δίκες. Σου έχει τύχει η ανάλογη περίπτωση?
Όχι. Επίσης είμαι Βιτριώλη, δεν έχει φτάσει ξανά στο ακροατήριο. Θυμάστε την περίπτωση της Κούνεβα που δεν δικάστηκαν ποτέ, δεν εντοπίστηκαν και δεν δικάστηκαν ποτέ οι δράστες. Είναι πολύ άγριο έγκλημα. Πάρα πολύ άγριο έγκλημα.
Θεωρείται ότι έρχεται και από αρκετές δεκαετίες πίσω.
Ναι, εισαγόμενο θα σου έλεγα. Ναι. Και δεν αντιστοιχεί, δεν συνάδει με τα δικά μας ήθη. Είναι πάρα πολύ άγριο, γιατί ουσιαστικά έχεις να κάνεις με μια ανεπανόρθωτη βλάβη. Τίποτα δεν θα ξαναείναι όπως πριν, όπως ανέφερε και η Ιωάννα. Και μιλάμε για μια νέα γυναίκα, πολύ όμορφη μέχρι την επίθεση που δέχθηκε, και τώρα είναι υποχρεωμένη να φορά τη θεραπευτική αυτή μάσκα.
Για χρόνια, όπως κατάλαβα.
Για 7 χρόνια. 10 χρόνια να μην τη δει ήλιος. Το πρόσωπό της, όπως είπε, είναι με μοσχεύματα. Έχει καεί, έχει εξαφανιστεί το αυτή της. Αυτό το πράγμα ήταν σοκαριστικό, θα έλεγα. Με δυσκολία μιλάει, και την ίδια στιγμή που βλέπεις την κατηγορούμενη, για πρώτη φορά την είδαμε χθες, να μην έχει συναισθανθεί τίποτα.
Ναι. Ναι, ναι, είναι σοκαριστό, και ξέρεις τι με φοβίζει, και το λέω αυτό, το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό σε διάφορα σκοτεινά μυαλά και σκοτεινούς εγκέφαλους.
Ναι,
όλο αυτό.
Δεν θέλω να...
Ναι, ας το αφήσουμε.
Δεν
το
θέλω
αφήσουμε.
Να το φανταστώ.
Ναι. Ναι. Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
Ένα πρωινό η Παναγιά μου θα έρθει να με βρει στην ακρογιάλια. Έλαγω κρυφό τα όνειρά μου και στείλες εσύ βαρκά με πάνη. Πόσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει, αν θα μ' αγαπάς μικρό μου τέρι. Καλοκαιρινό σ' αγαπώ. Θα σταθείς ψηλά στο παραθύρι, πάνω στα μαλλιά άστρα του νότια. Έχει Παναγιά καρά να μας πάει μακριά πέρα απ' τη στέρια. Όσο σ' αγαπώ κανείς δεν ξέρει, αν θα μ' αγαπάς μικρό τέρι. Καλοκαιρινό σ' αγαπώ.
Για λίγο ακόμη, πρώτο κενό βιβλίο το στέλνετε στο 54-160. Δύο αντίτυπα δίνουμε, ο Μυρολάτρης Ζακ και ο αφέντης του, του Ντενί Τιντερό, από τις εκδόσεις Τόπος. Πάμε στις διεθνείς μας ειδήσεις. Νεφέλη Λιγερού είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Νεφέλη,
καλημέρα. Καλό μήνα. Εγώ αξιολόγησα από τις διεθνείς ειδήσεις, λοιπόν, τη συνάντηση του Μάριο Ντράγκη με την Γκρέτα Τούμπεργκ.
τα δύο πιο hot άτομα. Οι Times γράφουνε συναντήθηκαν δύο stars. Οπότε μάλλον έχεις δίκιο που το βάζεις μπροστά στην ατζέντα σου.
Γιατί είχε ενδιαφέρον, γιατί απάντησε και στην ομιλία της για το πολύ μπλα μπλα στην ομιλία της Γκρέτα Τούμπεργκ. Αλλά ναι, έχει ενδιαφέρον να γίνεται αυτός ο διάλογος από ακτιβιστές, οικολόγους και ηγέτες να επιδιωχθούν.
Και πέρα από αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο, έχει ενσωματωθεί, αυτό είναι ενδεικτικό, η συνάντηση αυτή είναι, θα έλεγε κάποιος, και για επικοινωνιακούς λόγους. Και συμφωνώ με αυτό. Αλλά έχει δίκιο με την έννοια ότι η κλιματική αλλαγή βλέπουμε να έχει ενταχθεί απόλυτα στην πολιτική ατζέντα, ειδικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στον Ντράγκη, ο οποίος έχει σηκώσει πάρα πολύ ψηλά τη σημαία, την πράσινη σημαία. Το βλέπουμε και στον πολιτικό διάλογο που γίνεται τώρα, τον μετεκλογικό στη Γερμανία. Θέλω να σου πω ότι το θέμα της πράσινης ανάπτυξης και το πώς θα πάει μπροστά η οικονομία, αλλά πάντα με κύριο με γνώμονα το περιβάλλον, είναι ένα από τα βασικά πράγματα που φαίνεται να απασχολούν τα κόμματα τα οποία προσπαθούν να επικοινωνήσουν.
Ναι, Φέλη, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Οι ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου κατακάηκαν το. Αυτό που συνέβη σε εμάς, συνέβη και στην Νότια Ιταλία, συνέβη και στην Ισπανία. Στην Γερμανία είχαμε νεκρούς από τις πλημμύρες. Και να μην θέλουν να το δουν, το θέμα το βρίσκουν μπροστά τους οι ηγέτες.
Είναι αυτό που έλεγε η Μέρκελ, ότι μετά το «δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει», θυμάστε ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, τις ώρες της καταστροφής, της τραγωδίας, ήταν αυτό που είπε, τελικά δεν μας χτυπάει την πόρτα κλιματική αλλαγή, έχει μπει μέσα. Και μόνο τυχαίο δεν είναι ότι είχαμε και παρέμβαση, μιας και λέμε για την κλιματική αλλαγή, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Γκουτέρες, mm-hmm. ο οποίος προέτρεψε χθες τους νέους να εξακολουθήσουν, και είναι αυτό που λες, ακτιβισμός, πολιτικός ακτιβισμός, δηλαδή άκουσε, προέτρεψε τους νέους να εξακολουθήσουν να ασκούν πίεσεις στις κυβερνήσεις, στις οποίες πρέπει να δώσουν το παράδειγμα και από τις οποίες, λέει, πρέπει να ζητήσουν να λογοδοτήσουν για τη δράση τους στον τομέα της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής.
Βέβαια, μιλάμε για τον κόσμο που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, Νεφέλη, οπότε πράγματι έχουν λόγο οι νέοι να είναι απαιτητικοί.
Και βλέπουμε να πολιτικοποιούνται μέσα από την περιβαλλοντική τους δράση αυτή η νέα γενιά, την οποία εκπροσωπεί, όπως είπες, πάρα πολύ ακτιβίστρια. Να πω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο όλα τα μίντια ασχολούνται με ένα έγκλημα, γιατί έπεσε η αυλαία σε μια δεξή δολοφονία, η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ την κοινή γνώμη. Σίγουρα την είχαμε συζητήσει κι εμείς. Αλλά τώρα τελείωσε με την καταδίκη του αστυνομικού Wayne Cousins σε ισόβια κάθεξη. Απλά για να θυμηθούν οι ακροατές μας, σκότωσε, δολοφόνησε πάρα πολύ σκληρά την 33χρονη Σάσα Έβεραντ. Και ποιο είναι το θέμα, ότι πρόκειται για ένα 48χρονο αστυνομικό, ο οποίος φρουρούσε διπλωματικές αντιπροσωπείες. Και πήγε και να δικαιολογήσει το έγκλημά του, αλλά και αποπλάνησε το κορίτσι, την κοπέλα, με την ιδιότητά του αυτή. Ήταν κάτι που είχε πραγματικά απασχολήσει mm-hmm. και απασχολεί και τώρα και σήμερα τα βρετανικά μίντια, εξαιτίας της έμφυλης βίας, η οποία βλέπεις, όπως και η κλιματική αλλαγή, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, δυστυχώς. Θέλω να σου πω επίσης ότι τα νέα από το Αφγανιστάν δεν είναι καλά. Mm-hmm. Υπάρχει μια γενική κατάρρευση. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί. Μπορεί, Μαρία, να μην το βλέπουμε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά να δεις ότι θα ξανασκάσει το Αφγανιστάν και θα αναλύουμε για το Αφγανιστάν ξανά. Είναι υποκατάρρευση, δυστυχώς, η χώρα. Το οικονομικό σύστημα είναι υποκατάρρευση, το τραπεζικό, το σύστημα υγείας είναι υποκατάρρευση. Θα ζήσουμε δύσκολες μέρες με το Αφγανιστάν. Θυμίσου το, είναι μπροστά μας.
Έλα.
Δεν έχουμε χρόνο, απλά να πω ότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση στα σύνορα Αφγανιστάν, στα Τζικιστάν, γνωστή και παλιά υπόθεση. Η ΜΟΣ θα έχει κάνει διάφορες παρεμβάσεις για ηρεμία, να δούμε πού θα πάει και αυτό.
Μάλιστα, Νεφέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια.
Καλημέρα.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Πρωτίστως, φαντάζομαι, για την κατάσταση στην Κηφισού, κύριε Τζούρα. Καλημέρα σας, καλό μήνα.
Καλημέρα, καλό μήνα. Έχει επιληθεί το πρόβλημα που υπήρχε με το τροχαίο συμβάν στην άνοδο της Κηφισού, στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Τώρα, αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν συνθήκες ελεύθερης ροής, αλλά βέβαια έχει μεταφερθεί η ουρά προς τα πάνω και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στο τμήμα από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, αλλά και το ρεύμα καθόδου αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Η κίνηση ξεκινάει από την Κηφισιά και φτάνει μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Οι οδηγοί θα συναντήσουν εκεί καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 30 λεπτών. Γενικότερα έχει επηρεαστεί όλο το σύστημα της Αθήνας από τη συγκεκριμένη διακοπή της κυκλοφορίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα και καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Πειραιώς στο ρεύμα προς κέντρο. Επίσης, στην Λεωφόρο Συγκρού στο ρεύμα προς κέντρο, με την ουρά να έχει φτάσει μέχρι και τη Νέα Σμύρνη και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις εκεί, όπως και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα, ειδικότερα στο τμήμα μεταξύ Κηφισού και Συγκρού, οι οδηγοί θα συναντήσουν σημαντικές καθυστερήσεις, αλλά και το σύστημα όπως έρχεται από η Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και τον κόμμα με τη Λεωφόρο Αφιθέας και η Λεωφόρο Αφιθέας. Υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Προβλήματα βλέπουμε και στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς κέντρο, στην περιφερειακή Ημιτού, στο ρεύμα προς Κατεχάκη, αλλά και στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς κέντρο, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 20 λεπτών και στην Κηφισία και στα δύο ρεύματα, και όσο πλησιάζουμε τον κόμβο με τη Λεωφόρο Κατεχάκη, και στην Αττική Οδό έχουμε προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στο τμήμα από Δουκής Πλακεντίας μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, με καθυστερήσεις των 10 με 15 λεπτών.
Πολύ κίνηση. Στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε προβλήματα στον κόμβο της Τριανδρίας, στην περιφερειακή οδό, στην οδό Τσιμισκή και στην Λεωφόρο Βασιλής Σόλγας, καθώς και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Να ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μας στη Λάρισα, στα Ιωάννινα, στην Εύβοια, στην Κάριστο, στο βροχερό Βόλο, στην Κρήτη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Στην Καλαμαριά, στα Τρίκαλα. Σήμερα τα βιβλία μας θα ταξιδέψουν. Ένα θα πάει στην Θεσσαλονίκη και ένα θα πάει στη Λάρισα. Τυχεροί ή τυχερές είναι οι κάτοχοι των κινητών που λήγουν σε 10.47 και 72.32. Θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Όσοι και όσες δεν κερδίσατε κάτι, υπομονή την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί η Αρετή Μπίτα. Σε διάδραση πάντα. Να είστε καλά, γεια σας.
Go ahead now, one last diamonds in his pockets, and that's all great.